Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Izetbegović i ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini. Prioritet očuvanje stabilnosti i teritorije. Portparolka Evropske unije o sankcijama Dodiku. Neophodna saglasnost svih članica. Bakeri. Pregovori u Beču su pozitivni i idu naprijed. Blinken, u slučaju ruske invazije na Ukrajinu, Sjeverni tok 2 će biti obustavljen. Ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini Reza Kaličan susreo se sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednikom Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem kako bi razmatrali posljednja dešavanja na političkoj sceni Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na političku blokadu uzrokovanu određenim aktivnostima pojedinih političkih frakcija i negativnih učinaka na život i egzistenciju građana. Sogovornici su se složili da je najvažniji prioritet očuvanje stabilnosti i teritorijalnog integriteta te kontinuitet napretka, razvoja i kretanja zemlje kao izgradnji demokratske države, a svaki suprotan potez protivan je građanima i nacionalnim interesima Bosne i Hercegovine. Sagovornici su istakli da ustavom predviđeni mehanizmi postoje kako bi olakšali upravljanje i razvoj zemlje i ne bi trebali postati instrument za postizanje političkih ciljeva i želja stranaka i grupa. Ambasador Kaličan je tokom sastanka naglasio stalni stav Irana o podršci nezavisnosti, teritorijalnoj cjelovitosti i očuvanju integriteta Bosne i Hercegovine unutar njenih službenih granica i mirnom suživotu svih građana Bosne i Hercegovine, dodajući da je jedino rješenje za prevladavanje postojećih problema konstruktivni dijalog svih strana uz davanje prioriteta zaštiti nacionalnih interesa Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz ambasade Islamske Republike Iran u Sarajevu. U nastavku ćemo pogledati prilog koleginice Sanja Legaković o sporazumu za oporavak aerodroma Mostar.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i grad Mostar danas su potpisali sporazum, kako su rekli, o oporavku mostarskog aerodroma. Kako su kazali potpisnici sporazuma, predsjednik vlade HNK Nevenko Herceg i gradonačelnik Mostara Mario Kordić, današnje potpisivanje sporazuma još jedan je dokaz korektne i iznimno uspješne saradnje grada Mostara i vlade HNK, a sve u cilju dobrobiti Mostara, kantona pa i cijele Bosne i Hercegovine. Vlada HNK uvijek ističe da je turizam jedna od najbitnijih grana privrede, pa su se stoga složili kako bi bilo najbolje sredstva u iznosu od skoro 8 miliona konvertibilnih maraka prioritetno usmjeriti u oživljavanje mostarskog aerodroma, čiji je vlasnik i kojim upravlja grad Mostar, a kako bi potencijali koji imaju na kvalitetan način bili dostupni turistima iz cijelog svijeta.
Već ovih dana ćemo isplatiti 1 milijun. Znači u narednih 10 do 15 dana, naredni milijun ćemo isplatiti tijekom ove godine. Kroz naredne dvije godine planiramo po 2 milijuna dati, tako je predvidio sporazum. I zadnje godine 2025. je planirano da se izdvoji preostali 1.800.000, to je nešto malo manje od 8 milijuna kroz 4, odnosno već 3 godine.
Gradonačelnik Mostara kazao je da je zadovoljan što će se spomenuti iznos koji je definiran sporazumom u idućim godinama koristiti u proračunu grada Mostara, prioritetno za potrebe aerodroma Mostar, kako bi, dodao je, dobili veliku komparativnu prednost kada je u pitanju turizam i privreda koje donosi funkcionalan aerodrom. Napomenuo je da su zadnjih par mjeseci intenzivno radili na iznalaženju modela kako pokrenuti mostarski aerodrom.
Već smo komunicirali s medijima da imamo izvjesnih problema, odnosno imali smo, neke od njih već smo riješili i rješavamo dalje, u tehničkom smislu da zračna luka zadovolji sve moguće sigurnosne aspekte koje nam nameće Evropska zračna kontrola, zajedno sa BHANS-om i drugim agencijama koje se bave civilnim zračnim prometom u Bosni i Hercegovini, dogovaramo sa partnerima vani koji bi trebali se pojaviti kao operatori na Mostarskoj zračnoj luci. Isto tako smo u razgovorima, pregovorima, ispunjavamo naše obaveze i zadaće koje treba kao preduvjet ispuniti kako bi zračna luka ove godine imala izvjestan promet.
Osim potpisivanja ovog sporazuma sa gradom Mostarom, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavlja i dalje da kroz niz projekata pomaže razvojno socijalne i druge infrastrukturne projekte grada Mostara kao njihovog administrativnog središta i najveće i najznačajnije jedinice lokalne samouprave, te brojne gradske institucije i ustanove iz oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, medija i drugih područja života. Ovih dana vlada je donijela i niz odluka kojim su iz rebalansa proračuna HNK njihovih ušteda pored redovnih godišnjih planiranih izdvajanja dodatno pomogli lokalne ceste u gradu Mostaru s milion konvertibilnih maraka, a toliko planiraju izdvojiti i za mostarske domove zdravlja te brojne druge institucije i manifestacije. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Evropska unija je primila k znanju odluku američke administracije da sankcionira Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, te njegove bliske saradnike. Međutim, iz Brisela nema potvrde da bi Evropska unija donijela iste mjere. Upitana o mogućim akcijama Evropske unije protiv lica koja omalovažavaju funkcionalnost države Bosne i Hercegovine, Ana Pisonero, portparolka Evropske komisije, podsjetila je da Brisel ima širok obim sredstava instrumenata, uključujući i okvir o sankcijama koji datira od 2011. godine. Međutim, da bi se sprovele moguće sankcije, uključujući i okvir, Pisonero posjeća da je neophodna saglasnost svih država članica Evropske unije. Dijelimo stav o hitnosti pronalaženja brzog izlaza iz političke krize u Bosni i Hercegovini i okončanja svih neprihvatljivih inicijativa koje dovode u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. U pitanju je stabilnost zemlje, ali i čitav proces integracije Bosne i Hercegovine i njene budućnosti u Evropskoj uniji, poručila je Pisonero. Pozivajući na rješenje krize putem dijaloga, Pisonero je naglasila da je finansijska pomoć uslovljena nekim drugim mjerama. U nastavku slijedi blok kratkih informacija. Zastupnica u parlamentu Velike Britanije i članica konzervativaca Alicia Kearns istakla je da bi njena zemlja trebala krenuti stopama Sjedinjenih Američkih Država. Velika Britanija treba da slijedi vrlo dobrodošao potez SAD-a da uvede sankcije bivšem predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku. To je opipljiva akcija koju možemo preduzeti za stabilnost Bosne i Hercegovine i suzbijanje destabilizirajućih aktivnosti Dodika, Srbije i Rusije, kaže ona. Također smatra da bi bilo veoma dobro kada bi Ujedinjeno Kraljevstvo najavilo sankcije zajedno sa SAD-om u demonstraciji zajedničke odlučnosti i predanosti. Obilježavanja Dana Republike Srpske 9. januara je neustavno, a odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obavezujuće. Ovo se navodi u odgovoru ambasade Sjemečkih država u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa na upit o proslavi neustavne godišnjice RS-a. Iz američke ambasade pozivaju sve političke lidere da postupe u skladu sa odlukama suda. Poštivanje vladavine prava je temelj demokratije i od vitalnog je značaja za napredak Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu, dodaje se u odgovoru američke ambasade u Sarajevu. Protesti u Kazahstanu već peti dan zaredom protestiraju protiv poskupljenja goriva u raznim gradovima. Protesti koji su počeli u nedjelju u znak protesta zbog povećanja cijena tečnog naftnog gasa za automobile održavaju se danas u raznim dijelovima Kazahstana, uključujući glavni grad Almati i Nur-Sultan. Demonstracije koje su dovele do sukoba između snaga sigurnosti i kazahstanske vojske do sada su ubile desetine ljudi, a povrijedile više od 1000 ljudi. Kazahstanska policija saopćila je da je ubijeno 12 vojnika. Ali Bakeri, glavni iranski pregovarač u pregovorima u Beču o ukidanju jednostranih sankcija Islamskoj Republici Iran, rekao je novinarima prije sastanka sa predstavnicima 5 potpisnica nuklearnog sporazuma da su pregovori u Beču bili pozitivni i okrenuti budućnosti. Glavni iranski pregovarač rekao je novinarima da su razgovori sa grupom 4+1 u austrijskoj predstavnici Beču o ukidanju jednostranih američkih sankcija Iranu pozitivni i okrenuti budućnosti. Baker je danas sastao i se i sa zamjenikom južnokorejskog ministra vanjskih poslova Choi Jang-kunom u Beču kako bi se deblokirale iranske financije u toj zemlji, te naglasio. Vlada Južne Koreje je dužna da deblokira iranske financije i novac u toj zemlji. A njemačka ministrica vanjskih poslova koja boravi u Washingtonu izjavila je da su razgovori s Iranom ušli u kritičnu fazu. Dvije zemlje imaju zajednički stav o Iranu i nuklearnom sporazumu, rekla njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock na zajedničkoj konferenciji za novinare s američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Zvaničnica nove njemačke vlade, čija je zemlja uključena u nuklearne pregovore i koja u skladu sa drugim europskim partnerima nije ispunila sve obaveze prema nuklearnom sporazumu i stvorila atmosferu povjerenja, tvrdi da je Iran izgubio puno povjerenja i nije ostalo mnogo vremena. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da Njemačka treba da obustavi gasovo Sjeverni tok 2 ako Rusija napadne Ukrajinu. Blinken je ovo rekao na konferenciji za novinare sa njemačkom ministricom vanjskih poslova Annalenom Baerbock. Rusija je svjesna zajedničkog stava Europe i Sjeverničkih država da nametnu teške posljedice u slučaju invazije, rekla njemačka ministrica vanjskih poslova Baerbock. Naravno, ne postoji alternativa političkom rješenju. Ovo bi trebalo biti jasno ruskoj vladi. Međutim, u svjetlu tenzija između Zapada i Ruske federacije oko Ukrajine, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, napravio je provokativan potez svojom posjetom istočnog dijela Ukrajine. Rusija mora u potpunosti deeskalirati tenzije i implementirati sporazum iz Minska, napisao je Borrell u poruci na Twitteru. Boreljove izjave dolazi u trenutku kada je Rusija u više navrata naglašavala da ukrajinska vlada vrši represiju protiv proruskih područja i regija sa ruskim govornim područjem u istočnoj Ukrajini, pozivajući zapadnjake da napuste svoje dvojake standarde ljudskih prava. U nastavku idemo do Beograda. Prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić o nestanku mladića iz Splita.
Novi je već sedmi dan od kad je u Beogradu nestao 27-godišnji Spličanin Matej Periš. Intenzivna potraga se i dalje nastavlja te se ispituju sve raspoložive informacije. Periš je posljednji put viđen u noći između 30. i 31. decembra u 2.30 ujutro kako izlazi iz beogradskog kluba Gotik koji se nalazi iza mene na obali Save. Beogradska policija već 7 dana intenzivno traga za nestalim mladićem iz Splita. U međuvremenu se pojavilo više snimaka na kojima je navodno nestali Splićanin. Na nekoliko snimaka vidi se mladić kako trči ulicama Beograda, a potom zaustavlja taksi koji ga ne prima. Mladićev otac potvrdio njegov identitet na svim snimcima, osim na onom na kojem nepoznata osoba ulazi u Savu.
nismo našli ništa. Radili smo baš detaljnu pretragu, pomerali smo i građu i sve ono što je voda nanela, sve ono što bi moglo eventualno bude ispod da se vidi. Sa dosta jakom rasvetom nismo ništa uspeli da vidimo. Pre toga je tu da prošla takođe ekipa policijske brigade sa velikim brojem ljudstva koje je takođe pretraživalo isti teren.
Kako su mediji ranije pisali, Matej je sa šestoricom drugara koji su prema pisanju medija poligrafski ispitani, stigao u Beograd na doček nove godine. Na Sava promenadi navodno je pronađena patika koja je pripadala nestalom Splićaninu, kao i predmet u saksiji za cveće, za koji se kasnije ispostavilo da je pikavac koji je potom predat na DNK analizu. Otac nestalog mladića Nenad Periš otkrio je da je dao uzorak zbog DNK analize i da strahuje da njegov sin više nije živ. On je u nedelju došao u Beograd kako bi pomogao policiji u potrazi. Kaže da će u glavnom gradu Srbije ostati sve dok ne sazna šta se dogodilo njegovom sinu. Dodaje da mu utehu pruža podrška koja stiže sa svih strana.
Ja apsolutno vjerujem i zahvaljujem se. Prije svega se zahvaljujem policiji Republike Srbije i svima ljudima, puno njih me zvalo iz Srbije. Vjerujte mi, ljudi koji uopće nepoznan, nudili su mi pomoć u smislu ako trebam spavanje, ako trebam hotel, ako trebam bilo šta, tako da od mojih prijatelja najužih imam i puno tu, do ljudi običnih sa strane koji uopće nepoznan, do institucija policije i svih ostalih, sporta, policije, svih ostalih koji rade. Svima sam duboko, ja i moja porodica, zahvalan i samo čekam ako mogu da nađem svoga sina.
U celu priču uključio se ministar policije Aleksandar Vulin. On je rekao da su operativci razgovarali sa mladićevim prijateljima, konobarima, obezbeđenjem iz klubova, te da žandarmerija sa svojim roniocima istražuje teren. Dodao je da se isključuje sukob unutar kluba. Ukazao je, međutim, da je nestanak mladića kasno prijavljen. Slobodan Mišković, bivši policijski inspektor za otmice u Srbiji, isključuje mogućnost otmice.
Ja sam radio na tim otmicama godinama i uvek je praksa, ako je neko otet, da se vrlo brzo nakon toga najkasnije 24 sata kontaktira porodice da se postave uslovi za puštanje. Kamo sreće da je otmica.
Nestanak Splićanina Mateja Periša MUP-u je prijavio njegov prijatelj 31. decembra u 18 časova, a mladić je posljednji put viđen skoro 16 sati ranije, 31. decembra oko 2:30 ujutro. Njegovi prijatelji misle da je neko Mateju podmetnuo drogu u piće, te da je zato bježao od nečega, odnosno halucinirao, prenose mediji. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Iranski ambasador i zamjenik stalnog predstavnika pri UN-u rekao je da su SAD i komunistički režim glavna prepreka potpunoj eliminaciji hemijskog oružja u svijetu. Ponavljamo naš dugogodišnji i principijelni stav da oštro osuđujemo upotrebu hemijskog oružja od bilo koga, bilo gdje, pod bilo kojim okolnostima, rekla je Zehra Ershadi na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o Zapadnoj Aziji. Visoka zvaničnica Islamske republike Iran pri UN-u je dodala: jedina apsolutna garancija da se hemijsko oružje neće ponovo koristiti je potpuno uništenje svih hemijskih oružja širom svijeta, kao i poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala nemogućnost proizvodnje i upotrebe takvog oružja u budućnosti. Zamjenica iranskog predstavnika pri UN-u je dodala: doista je zabrinjavajuće da kao rezultat toga što SAD kao jedina strana konvencije koja još uvijek posjeduje hemijsko oružje nisu ispunjile svoje obaveze u pogledu roka za uništenje hemijskog oružja i da ovaj cilj još nije postignut. Da bi se postigao ovaj uzvišeni cilj, izraelski režim mora biti primoran da pristupi ovoj konvenciji bez ikakvih daljnjih preduslova ili odlaganja. Uoči godišnjice napada na američki kongres, Donald Trump pozvao je svoje pristalice na pobunu protiv Bidenove administracije zbog odluke o vakcinaciji protiv korone. Bivši predsjednik SAD-a Trump pozvao je svoje pristalice na pobunu protiv administracije predsjednika Joe Bidena zbog korona vakcinacije uoči prve godišnjice napada njegovih pristalica na Kongres 6. januara. Donald Trump je u jučerašnjoj izjavi oštro kritizirao Bidena zbog izdavanja obavezne naredbe o vakcinaciji učenika i prisiljavanja da zatvore škole nakon porasta oboljelih od korone, piše Times. Bivši predsjednik je dodao toliko provokativne izjave protiv Bidena da sadašnji predsjednik nije poduzeo ništa u vezi s prisilnom vakcinacijom i zatvaranjem škola u Sjedinjenim Državama. Bijela kuća je jučer objavila da će američki predsjednik Joe Biden objaviti američkom narodu na prvu godišnjicu napada na Kongres 6. januara da je bivši američki predsjednik Donald Trump isključivo odgovoran za prošlogodišnji napad na američki Kongres.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Sid Allame Jalaluddin Ashtiani svrstava se među mislioce i filozofe s kojima su u modernom dobu ponosi islamski svijet. Mnogi su ga znalci moderne nauke zbog izuzetnog pregalaštva i misaonih postignuća nazvali Mola Sadrom novog doba. Allame Ashtiani je istinski reformator tradicionalne islamske filozofije i naučnih dijela koji je očuvao religijski plamen mudrosti. Gospodin Ashtiani je, po mom mišljenju, znalac poput Mula Sadre, kao da je Mula Sadra ponovo oživio. Vjerujem da boljeg opisa od ovog nema. Gospodin Ashtiani je jedan iranski filozof koji je kompletni predstavnik tradicionalne filozofije, a koja je na izvjestan način danas potpuno shvaćena. Njegova djela samo nastavljaju ovu tradiciju i jako su uočljiva u modernom Iranu. Ovo je opis koji je o Hakimu Sejdu Džaferu Ashtianiju sačinio profesor Henri Carbon, francuski ekspert za istok i islam. Sejd Allame Jalaluddin Ashtiani svrstava se među mislioce i filozofe s kojima se u modernom dobu ponosi islamski svijet. Mnogi su ga znalci moderne nauke zbog izuzetnog pregalaštva i misaonih postignuća nazvali Mula Sadrom novog doba. Allame Ashtiani je istinski reformator tradicionalne islamske filozofije i naučnih dijela koji je očuvao religijski plamen mudrosti. Sejd Jalaluddin imao je posebnu želju da ovlada filozofskom mudrošću, te je zbog toga upoređivan sa velikim Mula Sadrom. Bio je toliko ponizan i jednostavan da je govorio, ukoliko bi Mula Sadra ovog groba pribrojio samo jednu bobu grozda svoje velike mudrosti, to bi mi bilo veliko priznanje. Ukoliko budete s nama u narednim minutama, imat ćete uvid u svijetle stranice životopisa Hakima Jalaluddina Ashtianija. Profesor Sejd Jalaluddin Musavi Ashtiani rođen je 1923. godine u Ashtianu, nadomak iranskog gradića Arak. Sa 5 godina krenuo je mekteb koji je držala njegova nena. Tu je odmah učio Kur'an i perzijski jezik. Na početku pohađanja osnovne škole, zbog izuzetne nadarenosti, sposobnosti u pisanju i čitanju, brzo je prebačen u treći razred. Ovdje je pohađao samo 6 razreda, te se potom vraća u mekteb i tradicionalno izučava sve ono za čim je žudio. Tu prelazi Sadjev Golestan, Kelilu i Damnu, Nesabul Sabijan, te Džame ul Makadamat. Promišljanje, inteligencija, ustrajnost i želja u spoznaji nauke izazvali su prema njemu osobitu pažnju i naklonost glavnog gradskog imama. On je odmah shvatio da mladi naučnik ne treba duže ostajati u toj provincijskoj sredini, nego treba duboko zaroniti u okean znanja sa najvećim iranskim umovima. Stoga je Allame Ashtiani 1944. otišao u obrazovno i vjersko središte Kom, u blizini nebeskog dvora Hazreti Fatime. U svetom gradu Komu on je izučio mnoge važne predmete i filozofski se usavršavao kod najuglednije uleme onog doba. Sejd Jalaluddin je 8 godina pohađao izuzetna pravna predavanja Etolaha ul Uzme Buruđerdija. Također 5 godina bio pod utjecajem Alameta Batabaija, velikog filozofa i mufesira Kur'ana. Od njega je primio spoznaje mudrosti, filozofije, tafsira i zakonitosti jurisprudencije. Aštijani je ubrzo razvio veliku ljubav prema Mula Sadrinoj filozofiji, obzirom da su ideje ovog velikog mislioca bile pune mistike i suštinske filozofije. On je tako pronašao vlastiti put ljubavi i znanja. Alame Aštijani je zbog dubinskog izučavanja filozofije Mula Sadre otišao u grad Kazvin, gdje je kod Ajetolaha Refija Kazvinija, jedinstvenog predavača religijske mudrosti i filozofije, dobio skoro sve odgovore na svoje nedoumice. O njemu Aštijani ovako govori. On je Mula Sadrine knjige Esfar i Fatihul Gejb znao na pamet, kao da ga je Bog stvorio za predavanje Esfara. Aštijani je 1957. godine krenuo put Neđefa da bi kompletirao svoje vjersko znanje. U to vrijeme se teško razbolio i uskoro se vratio u Iran. Potom je 1959. započeo vlastiti obrazovni rad na Fakultetu realnih nauka Al-Hayatu u Mešhedu. Do 69. stekao je znanje profesora, te je sve do 96. radio kao predavač. Aštijani je 1997. godine imenovan za istaknutog državnog naučnika. Naredne godine je njegova knjiga Vladarski opis Fususul Hukme izabrana za knjigu godine u Islamskoj Republici Iran. Također je na drugom zasjedanju iranskih velikana izabran za najupečatljiviju iransku naučnu osobu, te mu je od predsjednika dodijeljen orden za nauku. Aštijani je toliko žudio za naukom i znanjem da skoro nije imao vremena za svakodnevne poslove, zabavu i odmor, za privatni i bračni život. Uvijek je maksimalno koristio predavanja svakog svog profesora i nije želio gubiti dragocjene životne momente na nešto što nema veze sa naukom. To su posvjedočili i mnogi istaknuti znalci njegovog doba. Slobodna misao neopterećena dunjalukom, te ljubav prema čitanju i istraživanju bile su njegove pokretačke osobine. Alame je bio veliki zaljubljenik prvaka, šehida i imama Husina, o kojim je govorio sa posebnim žarom. Najveći dio vremena profesora Aštijanija proticao je u naučnom radu. Skromno i ponizno je u perzijskom krasnopisu ostavljao tragove iza sebe. Pomno je proučavao Mesneviju i bio veliki ljubitelj Sadija, a mnogo vremena je ostavio i u analizi Ferdosijeve Šahname. Nije se vezivao za materijalne stvari, pa je tako postao simbol asketizma i znanja. On nije mario za riječi laskavaca, niti za larmu dušmana. Govorio ono što je znao i nije se nikome dodvoravao. Aštijani je posebno hrabro u vremenu kada je i samo spominjanje imama Hominija bio zločin, neustrašivo u svojim dijelima s poštovanjem veličao njegovo ime. Za primjer ćemo pomenuti da je u predgovor svog vladarskog opisa naznačio da je imam Homini veliki predavač mudrosti koji u sebi nosi osobit žar i talent za prenošenje znanja i misticizma. Aštijani je objavio dvije posebne sveske, jedna nosi naziv Svijetle smjernice za raspodjelu u zemlji, a druga Opis magične dove, i u njima su sabrana njegova mudra kazivanja. Aštijani, taj neumorni čovjek, je nakon teškog razdoblja bolesti 2005. u svojoj 80. godini rekao zbogom životu. Njegovo čisto tijelo je u jakoj snježnoj mećavi proneseno gradom od strane njegovih prijatelja i učenika i zakopano u svetom Mešhedu u haremu imama Reze. Profesor Aštijani je u svojim istraživanjima i proučavanjima brojnih starih tekstova nastojao da poveže halke znanja koje su bile izgubljene kroz historiju. Uistinu, on je uspio da vlastitim naporima obogati historijat islamske filozofije. Pogled Alame Aštijanija nije bio poput zapadnih filozofa, koji su filozofski posmatrali i samu historiju filozofije. Zbog toga je svaku ideju analizirao u skladu sa vremenom njenog nastanka. On je vjerovao da su filozofske ideje dio jedinstvenog niza. Na taj način se i sam ubacio taj krug mudrosti islamske veličine. Na početku su se samo Ibn Sina, Farabi i najistaknutiji znalci analizirali u historiji islamske filozofije, tako da su drugi filozofi ostajali neprimijećeni. Stoga je Aštijani svesrdnim radom uspio da identifikuje te izgubljene karike filozofske misli i da ih iznese u javnost. Također je sa scene skinuo mnoga uvriježena pogrešna mišljenja te na taj način uveliko pomogao kasnijim istraživačima. Alame Aštijani je izdvojio kontemplativnu mistiku i pratioce sufizma, označivši ih sljedbenicima krivog puta. Njegov misticizam se temeljio na dva glavna stuba, monoteizmu i velajetu. Pritom je uspio spojiti mistiku sa nasljeđem Ehli Bejta. Sve u svemu, mogli bi zaključiti da je profesor Aštijani u različitim misaonim sferama imao posebnu ulogu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog jeli, prijatelja. Ali ako jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je li uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo je li jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, je li mnogo ljudi danas je li, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju je li pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati je li neke izazove u životu, stoga važno je li da da, jel, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada, jel, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jel, od određene osobe, u ovom slučaju, jel, prijatelja. Danas, jel, ako, jel, upravo, jel, o tome se govori, da više ne možemo, jel, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali, jel, i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda, evo, sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da li me, evo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Danas, na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto, jel, što se susrećemo, jel, nekako postalo je popularno da se, jel, borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca, jel, obično mogu, a i ne moraju, jel, da vide ili da osjete, da bi, jel, upravo isto to, jel, prenijeli u školu na svoje, jel, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve, ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jel, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jel, za druge. Naravno, opet, jel, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jel, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim, ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, i odmah i bolji ljudi, i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stalno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo i stoga jel, svraćamo se na jednu ključni cilj da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako jer treba da postoji ta moć zapažanja jednostavno da se ti problemi u korijenu jel, se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesmo, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i tijesto što sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj kojim je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu, moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta šteti od djetetu ovog što se složi sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelja.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada želi zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odrade ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta, dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali ukratko bih htjela samo da čujem, prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, ako je možemo nazvati neadekvatne porodice, onda kada zapravo mora se postavljati se pitanje partnerski odnos u braku kakav je, djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji ti koji pokazuju ljubav i jedno prema drugima i ljubav prema djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje i to nepoštovanje i jedno između drugog djeca i to osjeti. S time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uvidimo tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je do nas. određene, jel, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri Hestem. Prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da, jeli, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je, jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, vam reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari, to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na, uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.